Ekitongole eky'ensi yonna byobulamu ki World Health Organization kiragidde amawanga Uganda ne Democratic Republic of Congo gatugize enkola ey'okukebera abayingira n'okufuluma ensalo eri ekirwadde ekya Ebola. Kidiridde omuwendo gw'abantu abafudde Ebola okuwera abasoba mu 10 mu ggwanga erya Congo nga n'abalala 39 balwadde. Ono mu Uganda abantu babiri be baakakasibwa okuba nti balina ekirwadde kino ate ng'omu yali munnansi wa Congo era nga yafiira mu ddwaliro erimu e Kampala.